Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 214 dan 218 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon 214 terlebih dahulu. Lewat Zoom ya. Mana? Silakan diperkenalkan 214 sebenarnya. 214 Bapak-bapak kan? 218. Itu salah kasih kode itu petugasnya. 214 silakan Pak. Malah hilang. Saudara-saudara, namanya siapa saja? Diperkenalkan yang di sini.
Baik, Yang Mulia. Ya. Jadi saya Ilham Farohim, pemohon 1 dari nomor perkara 218.
218, terus? Ya,
selanjutnya.
Izin memperkenalkan diri Yang Mulia, saya Yeskiel Stefano Naira Cendra sebagai pemohon 4.
Oke.
Izin memperkenalkan diri Yang Mulia, perkenalkan nama saya Muhammad Danis Daniel sebagai pemohon 3.
Oke, terus?
Izin memperkenalkan diri Yang Mulia, saya Romain Rohma dengan sebagai pemohon kedua.
Satu lagi.
Izin memperkenalkan diri Yang Mulia, saya Siraj Bagus sebagai pemohon 5.
Oke, terima kasih. Itu 218 yang Zoom ada ya?
Iya.
Silakan diperkenalkan. Yang Mulia.
Izin Yang Mulia, nama saya Raditya Aksariski Maulana sebagai pemohon 6.
Baik, sekarang 214 silakan suaranya dibuka itu. Masih unmute. Oke.
Izin Yang Mulia.
Silakan diperkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Aisyah Naila Biasdi Dewar sebagai pemohon 1. Saya harus sampai ada res sebagai pemohon 2.
Yang lain mana?
Saya Lauren Syafaraniko sebagai pemohon 3.
Terus 4.
Aulia Mirzana Bila sebagai pemohon 4.
5.
Saya Pascal Kusuma sebagai pemohon 6.
Nomor 5 mana?
Dan mohon untuk pemohon 5-nya sedang berhalangan hadir karena ada keperluan lain. Mohon maaf.
Oke. Tidak memberi kuasa.
Terima kasih ya.
Tidak memberi kuasa ya, 5. Baik, untuk dua permohonan 214 dan 218, agenda sidang siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Ini 218 sudah pernah sidang di MK?
Baik, belum Yang Mulia.
Belum. Yang 218 sudah pernah sidang di MK? 214?
Belum pernah Yang Mulia.
Belum ya, oke. Sekarang agendanya nanti pokok-pokok permohonannya disampaikan, tidak usah dibaca semua, nanti petitumnya dibaca, kemudian nanti kami dari Majelis Hakim akan menanggapi dengan catatan-catatan atau penasihatan. Silakan 214 terlebih dahulu disampaikan, siapa yang akan menyampaikan? Singkat-singkat saja. Ayo 214.
Baik Yang Mulia,
izin menyampaikan pokok permohonan kami, yaitu menyatakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya terhadap pasal 27 ayat 2, pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana setiap penyelenggaraan pemagangan termasuk yang melibatkan mahasiswa wajib menjamin adanya kepastian hukum mengenai hak peserta magang termasuk pemberian imbalan yang layak sekurang-kurangnya memperhatikan standar uang saku minimum yang adil dan proporsional sesuai dengan beban kerja, waktu kerja, dan kontribusi yang diberikan oleh peserta magang. Kemudian pokok permohonan yang terakhir yaitu memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Ya.
Terima kasih Yang Mulia.
Tidak disampaikan alasannya apa? Kalau anak magang itu enggak diberi honor, tidak diberi gaji, alasannya apa? Kan diberi kesempatan magang saja sudah cukup, sudah bagus. Kok masih minta imbalan misalnya? Apa alasannya? Karena juga mencurahkan tenaganya untuk kepentingan tempat magang gitu. Iya. Cukup ya? Oke, kalau begitu 218 silakan siapa yang menyampaikan?
Baik, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Panel, Yang Mulia Hakim Konstitusi Anggota, perkenankan kami para pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian materil terhadap Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Yang Mulia, permohonan ini kami ajukan karena menyangkut daripada hak-hak konstitusional kami sebagai warga negara yang merupakan secara langsung melekat pada diri para pemohon sebagai warga negara di mana hak konstitusional ini terjamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya untuk penyampaian bagian berikutnya yaitu dari permohonan legal standing akan disampaikan oleh pemohon 3 Saudara Muhammad Danis Daniel.
Silakan.
Baik, izin Yang Mulia, bahwa para pemohon di sini memiliki legal standing yang secara konstitusi hak-haknya diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya yang pertama ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang kedua, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Nomor 3, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Yang keempat atau yang terakhir, pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menunjukkan pentingnya kepastian mengenai struktur dan pengisian jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak-hak konstitusional tersebut merupakan hak yang secara langsung melekat pada diri pemohon sebagai warga negara. Yang Mulia, kerugian konstitusional para pemohon timbul akibat berlakunya Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1959 yang hingga saat ini masih memuat nomenklatur jabatan dan struktur ketatanegaraan yang sudah tidak ada lagi dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya, para pemohon sebagai warga negara tidak memperoleh kepastian mengenai struktur pengambilan keputusan negara pada saat negara berada dalam kondisi darurat. Selanjutnya, untuk penyampaian bagian berikutnya yaitu posita dari permohonan ini akan disampaikan oleh pemohon satu yaitu Saudara Ilham Aufarohim. Terima kasih Yang Mulia.
Silakan.
Selanjutnya, izin kami menyampaikan pokok-pokok permohonan konstitusional atau posita permohonan aku. Pada prinsipnya permohonan ini berangkat dari persoalan bahwa pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1959 tentang keadaan bahaya merupakan norma yang lahir dalam konteks ketatanegaraan tahun 1959. Namun hingga saat ini masih berlaku tanpa penyesuaian terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut para pemohon, norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Norma akuo menimbulkan ketidakjelasan struktur kelembagaan negara dalam keadaan darurat. Pasal 3 ayat 2 masih mencantumkan jabatan menteri pertama. Padahal jabatan tersebut sudah tidak dikenal lagi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Akibatnya apabila keadaan bahaya benar-benar diberlakukan, terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang secara sah menjalankan fungsi yang disebutkan dalam norma tersebut. Norma akuo bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai kepastian hukum yang adil. Keadaan darurat merupakan situasi luar biasa yang memungkinkan negara melakukan pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Namun justru dalam situasi demikian hukum harus memberikan kejelasan yang lebih tinggi mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan negara. Akan tetapi, pasal 3 ayat 2 tidak memberikan kepastian tersebut karena masih menggunakan struktur kelembagaan yang sudah tidak lagi relevan dengan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini. Norma akuo bertentangan juga dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Norma akuo membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pasal 3 ayat 2 tidak memberikan parameter yang jelas mengenai hubungan kerja, mekanisme koordinasi, maupun tata cara pengambilan keputusan badan yang membantu presiden dalam keadaan darurat. Akibatnya terbuka ruang diskresi yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan penafsiran sepihak oleh penguasa. Selanjutnya, untuk penyampaian bagian petitum dari permohonan ini akan disampaikan oleh pemohon 5, Saudara Siraj Bagus.
Silakan.
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1959 tentang keadaan bahaya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa komposisi badan pembantu presiden dalam keadaan darurat harus disesuaikan dengan struktur kelembagaan negara yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menyatakan penjelasan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1959 tentang keadaan bahaya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk kedua permohonan. Supaya diperhatikan, ada catatan atau penasihatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan yang pertama, Yang Mulia Prof. Buntur, untuk menyampaikan catatan dan penasihatannya.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusbik Pancastaki, VOE. Ini para pemohon dan kuasa untuk perkara 214 dan 218 ya. Kita mulai 214 terlebih dahulu, dan juga untuk hal yang sama 218 saya melihat sudah menggunakan PMK 2 nomor 7 2025 ya. Jadi baik 214 maupun 218 sudah mencantumkan PMK 2 7 2025, artinya apa? Berarti sudah membaca dan mempelajari. Tetapi saya melihat ya masih ada hal-hal yang masih perlu disesuaikan dengan PMK 5 7/2025. Juga sistematikanya juga sudah sesuai, sudah sampai dengan angka Romawi 4 petitum. Dan oleh karena itu beberapa hal yang masih perlu dari permohonan ini untuk 214 dulu, ya, bahwa saya melihat ini apa nih maksudnya ini, ada kelompok 6 kelas 2024 ayat 1, ini tugas kelompok apa ini? Ya, ini di permohonan ini saya uji material, ketiadaan standar minimum uang saku bagi dan bagi mahasiswa dan seterusnya, tapi rekomendasi saksi ahli Dr. Joko Ismono ini dari kelompok 6 kelas 2024 angka Romawi apa ya, angka Romawi 1. 1 Leres Safa 16,6%, Auliah Mirza Nabila 16, apa maksudnya itu? Ini tugas kelompok apa?
Mohon maaf yang mulia, kami lupa menghapus itu. Bukan tugas kelompok yang mulia, kami mengerjakannya bersama. Tapi itu kami salah template-nya, mohon maaf yang mulia sekali lagi.
Jadi ini asalnya dari tugas kelompok, kemudian dijadikan sebagai permohonan di mahkamah gitu? Atau gimana?
Mohon maaf, bukan yang mulia. Bukan yang mulia, kalau kami itu dari bermula kami memiliki kami berkelompok di tugas lain, terus kami mengerjakan untuk GR ini kami di kelompok yang sama, tapi kami lupa menghapus.
Jadi ini covernya ini keikut di untuk dokumen GR-nya gitu.
Benar yang mulia, mohon maaf yang mulia.
Keikut, berarti ya inilah kurang teliti. Bagaimana mau dikasih duit saku kalau yang begini enggak teliti nanti. Ini kacau nanti ya. Oke ya, ini minta duit saku tapi enggak teliti gimana. Oke.
Baik yang mulia, kami catat.
Ya, nanti lain kali harus cermat ya, karena nanti kalau magang nanti itu harus cermat. Oke, jadi ini ada 6 pemohonnya. Ya, dari segi kewenangan sudah ini. Nah, ini legal standing dari 6 pemohon ini. Ya, jadi kaitannya dengan apa norma yang diuji ini, ya, jadi tidak saja mengatakan bahwa ini mahasiswa, jadi kalau pernah magang ini tentu magangnya di mana dicantumin ya di apa dan dilampirkan dokumen yang terkait dengan pernah magangnya di mana, ya, kemudian jelaskan lebih konkret, lebih tegas kaitannya dengan norma yang diuji itu memang apakah itu memang kelihatan apa memang itu merugikan kalau tidak ada uang sakunya atau tidak, sebab ketentuan yang mengatakan itu ada uang saku itu kan diatur dalam Permennaker ya nomor 6 tahun 2020 ya tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Ya, nah Anda ini pengen norma itu, setidaknya esensi dari norma itu bisa dijadikan sebagai norma dalam undang-undang, kan begitu. Nah, oleh karena itu ya, sementara kan di normanya enggak ada. Nah, oleh karena itu ya bagaimana saudara mau bisa mengatakan bahwa itu dirugikan kalau itu tidak ada pengaturan menyangkut uang saku dalam norma yang diuji ini. Itu yang harus saudara jelaskan supaya apa permohonan saudara ini itu memenuhi kualifikasi sebagai pemohon atau memenuhi syarat memiliki legal standing atau kedudukan hukum ya. Jadi ini harus dijelaskan bahwa itu tidak ada, lantas saudara minta diadakan. Nah, sementara saudara mengatakan ketiadaan itu dinyatakan inkonstitusional, bertentangan. Nah, ini kan bagaimana nih? Kalau ada sesuatu norma kemudian dia itu berlaku norma itu kemudian dinyatakan bertentangan, ya oke. Tapi ini norma yang tidak ada dikatakan ini bertentangan. Kalau tidak dicantumkan ini, nah ini gimana nih adunya nih penjelasannya nih, ya. Jadi diperkuat supaya mau mengatakan bahwa memang norma itu merugikan para pemohon ini, ya, dan memang ada hubungan sebab akibat, ya, karena kalau begitu, ya, bagaimana kita juga mau mengatakan ini ada hubungan sebab akibat, ya. Jadi, tapi kalau yang diuji itu adalah Permenaker nomor 6 itu, ya, memang di situ ada norma menyangkut uang saku, kan begitu. Ya, nah, itu, tapi kalau yang Permenaker yang diuji, berarti kan bukan di Mahkamah Konstitusi, MK tidak punya kewenangan untuk menguji, ya, peraturan di bawah undang-undang. Itu ada di, ya, kewenangannya ada pada Mahkamah Agung, kan begitu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Sementara saudara sebetulnya sejatinya Anda pengen, ya, uang saku itu dijadikan sebagai bagian dari norma yang saudara uji sebagaimana pengujian saudara ini dalam pasal 22 Undang-Undang 13 2003. Jadi apa namanya? Sementara normanya di situ kan pemagaman, ya, pasal 22 pemagaman dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagaman antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. Di sini tidak berbicara uang saku. Uang sakunya ada di Permenaker, ya, 2020 itu. Nah, itu tantangannya, ya. Jadi tantangan bagi saudara untuk menjelaskan supaya apa kelihatan Anda dirugikan dengan norma ini. Nah, belum termasuk juga tadi yang saya katakan, Anda harus buktikan bahwa memang pernah magang. Kalau memang belum pernah magang, ya saudara harus menjelaskan bahwa saya sebagai mahasiswa punya potensi untuk magang sebagaimana yang diatur dalam peraturan misalnya kampusnya setiap mahasiswa itu untuk misalnya menyusun apa, dia harus magang dulu, menyusun skripsi harus melalui magang dulu, kan begitu. Nah, sehingga itu dapat dikatakan bahwa suatu saat nanti meskipun sekarang belum magang, itu Anda kemungkinan nanti akan magang, kan begitu. Nah, tunjukkan itu supaya bisa kelihatan bahwa ini ada potensi yang bersangkutan magang. Nah, untuk mau mengatakan bahwa persoalan magang ini yang diatur dalam pasal 22 ini ada kaitan dengan status saudara sebagai mahasiswa. Itu sekira ya untuk ininya apa namanya apa untuk legal standingnya, kemudian untuk positanya, ya itu tugas yang penting di sini adalah bagaimana saudara itu mengkonteskan, ya, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apakah magang itu sudah masuk dalam konteks bekerja? Bukankah magang itu masih dalam konteks proses pendidikan? Ya, kan beda kan? Beda magang kalau sudah sarjana, kemudian magang misalnya di notaris misalnya kan. Nah, itu kan magang sudah masuk dalam konteks kerja kan, karena sudah ya proses bekerja. Sementara magang yang saudara sebagai mahasiswa, magang masih dalam konteks proses pendidikan. Nah, apakah tepat itu bagaimana saudara menjelaskan dalam kaitannya dengan pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Padahal yang saudara lakoni itu masih dalam proses pendidikan. Nah, Anda minta duit, berarti Anda apa uang saku. Berarti Anda sudah mempersepsikan, sudah bekerja. Kan begitu. Nah, ini coba dijelasin nih gimana nanti tapi dijelaskan nanti diperbaikan ya kalau bukan sekarang dijelasinnya. Nah, itu sekira kemudian kaitannya dengan petitum saudara, ya, menyatakan pasal 22 ini bertentangan dengan undang-undang dasar, ya, bertentangan undang-undang 45 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, ya, jadi supaya petitumnya itu, jadi di sini diperbaiki ya petitumnya, menyatakan pasal ini tentang ini khususnya pasal 21 ayat. Nah, ini coba nanti dipelajari, dicari ya, cara membuat petitum yang ajek, ya, yang baik, yang benar ya. Ya, jadi di sini mestinya dulu menyatakan itu, kalau memang saudara pengen menyatakan itu unkonstitusional, berarti ini kan bertentangan dengan konstitusi, conditionally unkonstitusional berarti bertentangan, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, sepanjang tidak dimaknai. Oke, itu sudah ya. Setiap penyelenggara pemagangan termasuk, nah ini sekurang-kurangnya memperhatikan standar saku uang saku minimum dan seterusnya ini, apakah ini juga tidak multitafsir karena saudara masih pengen menyatakan ini memperhatikan. Ya, memperhatikan itu kan cukup diperhatikan, kalau sudah diperhatikan tidak dikasih ya enggak apa-apa, yang penting dia katakan saya sudah perhatikan. Jadi gunakanlah diksi frasa yang jelas tegas. Ya, jangan mengambang gitu ya, karena kalau mengambang saudara minta tegas diberikan uang saku tapi tidak tegas dalam penggunaan diksi atau narasi yang tepat. Jadi ini dipelajari kembali ya, apa yang saudara inginkan di sini. Dan lihat, Anda harus mereview apakah kalau misalnya ini dikabulkan, ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru. Ya, karena apa? Karena multitafsir lagi yang pemaknaan yang saudara berikan. Ya, jadi harus tegas. Terlepas dari apakah uang saku itu memang pantas atau tepat untuk diberikan setiap mahasiswa magang atau tidak, itu nanti penilaian dari majelis hakim nanti yang akan mempertimbangkan. Saya kira itu untuk 214, saya menuju ke 218 ya. Jadi 218 ya, sama tadi kaitannya dengan legal standing, ini 218 juga ada 6 pemohonnya, ya, kaitannya dengan pengujian undang-undang terkait dengan keadaan bahaya ya. Jadi undang-undang penetapan keadaan bahaya, undang-undang 23/1959 ya, Perpu. Nah, terkait dengan ini saudara juga harus menjelaskan karena apa yang saudara persoalkan ini adalah frasa menteri pertama. Ya, menteri pertama. Nah, apa kaitannya saudara ini dengan menteri pertama? Itu yang mesti saudara jelaskan. Apa kaitannya saudara-saudara ini, 6 pemohon ini dengan menteri pertama? Bahwa saudara membangun argumentasi bahwa ini bisa berpotensi kalau terjadi keadaan bahaya, ini membuat kami ini tapi itu kan undang-undangnya. Nah, tetapi yang saudara persoalkan ini adalah pasal 3 ayat 2 ya, yang lebih khusus lagi, khususon menyangkut menteri pertama. Yang saudara katakan menteri pertama tidak dikenal dalam ya pemerintahan kita sekarang ini. Jadi saudara mengatakan ini harus diganti nih menteri pertama dengan menteri sebagaimana dalam peraturan yang berlaku sekarang, kan begitu. Nah, tapi pertanyaannya, untuk bisa saudara dipandang memiliki legal standing, bagaimana menjelaskan saudara punya klasifikasi, kualifikasi ini dengan menteri pertama? Ya. Di mana nih letaknya nih dengan menteri pertama ini? Karena ini menteri pertama kan jadi masalah buat saudara kan begitu. Nah, itu. Jadi harus dijelasin di sini ya. Itu gimana tuh? supaya bisa punya legal standing. Ya, bukan undang-undangnya, iya. Bisa saudara bangun argumentasi, undang-undang ini menyangkut keadaan bahaya, kalau terjadi keadaan bahaya, tentu saya sebagai warga negara tentu berdampak dong, kan begitu. Sehingga saya dirugikan, iya undang-undangnya. Tapi menteri pertamanya, apa yang menjadi soal dengan menteri pertama saudara, kan gitu. Karena apa? Di undang-undang itu ada menteri-menteri lain yang kalau terjadi keadaan bahaya, ya dia akan menangani. Kan ada menteri pertahanan, ada menteri dalam negeri. Kan itu hanya satu saja dari sekian menteri kan, dari delapan. Ya, jadi ada menteri jadi sini disebutkan menteri pertama, menteri keamanan atau pertahanan, ada menteri dalam negeri, ada ya menteri luar negeri, ada. Kepala Staf Angkatan Darat sekarang ini ada, Kepala Staf Angkatan Laut ada, Kepala Staf Angkatan Udara ada, Kepala Kepolisian Negara ada. Ada semua nih, dari delapan ini tujuh ada. Satu saja yang tidak ada. Jadi kalau terjadi keadaan bahaya, ya tujuh ini kan yang melaksanakan tugas mengelola keadaan bahaya itu. Nah, berarti yang saudara persoalkan adalah satu saja, menteri pertama. Nah sekarang apa kaitannya saudara ini dengan menteri pertama? Supaya untuk mengatakan ya Anda dirugikan dengan menteri pertama itu. Nah itu tugas saudara menjelaskan ya. Dan juga penting bagi di sini juga apa selama ini saudara memang punya perhatian atau punya intensi dengan kaitannya dengan persoalan keadaan bahaya di tanah air kita. Jangan tiba-tiba ini apakah ini bukan tugas apa kampus atau tugas apa yang kemudian saudara untuk diuji coba di Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena MK di sini bukan tempat uji coba kan begitu ya. Nah, jadi itu saya kira yang kaitannya dengan legal standing yang saudara perlu kemukakan. Kemudian juga ya tentu membangun argumentasi dengan apa ini dasar pengujian saudara atau batu ujinya itu kaitannya dengan menteri pertama itu gimana, karena saudara dalam permohonan ini mau mengatakan bahwa pasal 3 ayat 2 ini bertentangan dengan undang-undang dasar, kan gitu, bertentangan kalau ini tidak saudara mengatakan sepanjang tidak dimaknai komposisi badan pembantu presiden dalam keadaan darurat harus disesuaikan dengan struktur kelembagaan negara yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ya. Nah, karena saudara ingin mengatakan ini bertentangan, ya tentu jelaskan bagaimana argumentasi saudara mengatakan itu bertentangan. Bahwa di sini panjang lebar saya sudah baca, itu ada. Ya, tapi masih sifatnya gradual gitu kan. Belum langsung menohok gitu ibaratnya. Oh, ini memang ini bertentangan nih. Ya, panjang banyak yang saudara jelaskan ini bertentangan ini begini, pasal ini begini. Itu sudah. Cuma belum ada yang secara tajam gitu ya untuk mengatakan itu khusus untuk menyangkut apa namanya, kalau Kak Saudara mengatakan ini tidak memberikan kepastian hukum, ya sudah ada semua di sini, ini membuat apa, itu sudah ada. Tapi menteri pertama ini, nah oleh karena itu, kenapa saudara tidak berpikir apa padanan dari menteri pertama ini dalam struktur kabinet yang ada saat ini? Apa padanannya? Kenapa tidak Anda menggunakan saja sebagai padanannya. Jadi misalnya sepanjang menteri pertama ini tidak dimaknai, misalnya ini umpama tergantung dari saudara ini apakah saudara apa berpikir yang sama atau tidak atau mau mempertimbangkan, silakan Menko. Karena di atas menterinya kan ada Menko kan. Menko apa yang lebih tegas lagi? Menko Menko Politik dan Hukum kan gitu. Politik dan Keamanan, Menko Polkam. yang bukan Menko Hukum, Menko Polkam, Politik dan Keamanan. Kan ada Menko Polkam sekarang. Kenapa tidak itu? Supaya apa? Struktur berpikirnya, ya kalau dulu ada menteri pertama, berarti kan dia pasti lebih di atas, kemudian di bawah, kan begitu. Nah, kenapa tidak seperti itu? Ya, tapi kalau mau seperti itu, ya kembali harus bangun lagi argumentasi tentang struktur organisasi kabinet kita sekarang ini. Kan begitu, tidak tiba-tiba langsung mencomot, ganti menjadi, oh ya sudah petitumnya ubah menjadi Menko Polkam. Kan begitu, ya enggak bisa begitu juga, harus dibangun lagi argumentasi dari atas. Supaya ibaratnya kalau main sepak bola itu sekarang lagi Piala Dunia, mulai dari bawah sampai di dribble bolanya sampai masuk gawang. Tidak tiba-tiba muncul di gawang untuk dimasukin dalam gol gawang. Kan begitu ya. Harus di drive dulu dari bawah. Jadi saya kira itu ya tugas saudara supaya permohonan saudara ini ya lebih ini lagi, lebih sesuai atau lebih baik lagi. Saya kira itu dari saya Yang Mulia Bapak Ketua, saya kembalikan
yang baik, terima kasih Yang Mulia Pak Guntur. Silakan Yang Mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamsyah, pemohon 214 dan 218 ya. Ini kalau 214 nih saya lihat ini mahasiswa Universitas Negeri Surabaya ya. Kalau yang 218 ini alamatnya saya lihat semua Surabaya ini. Dari kampus yang sama atau berbeda?
Izin Yang Mulia, sama, kampus sama.
Sama dengan?
Universitas Negeri Surabaya. Ya, akan tetapi ya itu background kami sebagai mahasiswa. Akan tetapi kami sebagai warga negara tentu kami juga mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan suatu permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.
Oke. Bukan. Yang saya salut itu adalah kalian datang ke Jakarta itu ya. Luar biasa semangatnya itu. Ini tahu ada berapa kelompok dari Universitas Negeri Surabaya ajukan permohonan?
Baik Yang Mulia, kami kurang tahu Yang Mulia untuk lebihnya ya.
Oke. Tapi ini bukan tugas ya?
Baik, bukan Yang Mulia.
Oke. Itu tadi saya menegaskan tadi pertanyaannya oleh Prof. Guntur ya. Baik, yang pertama saya ke 214 dulu ya. Ini nanti tolong dihidupkan ini ya, suaranya ya, 214. Bisa ditayangkan videonya? Halo? 214? Masih terhubung 214? Ya, kalau belum terhubung saya ke 218 dulu ya. Nah ini tadi dikatakan permohonan yang sama dari kampus yang sama ya. Tapi undang-undangnya berbeda. Hanya catatan saya terkait dua permohonan ini kan pemohon ini tidak memberi kuasa ya, tapi langsung hadir sebagai prinsipal. Nah catatannya adalah bahwa setiap kali persidangan wajib hadir. Ya. Kalau ada yang tidak hadir maka itu dianggap tidak serius. Ya. Kecuali misalnya di antara teman-teman yang tidak bisa hadir memberi kuasa insidental pada salah satu teman bisa juga ya. Tapi ada syarat-syarat formal untuk pemberian kuasa itu juga harus dipenuhi ya. Jadi kalau bisa hadir, kalau tidak bisa langsung misalnya mau hadir secara online, ini yang online sekarang dari kelompok dari 218 ini Saudara Raditya ya. Saudara Raditya ya. Nah itu permohonan juga diajukan satu hari kerja sebelumnya, ya, sebelum persidangan. Jadi kalau sekarang hadir, ini karena langsung ke Jakarta, nanti ada sidang berikutnya pasti ada perbaikan permohonan, ya. Itu biasanya 14 hari, apakah saudara mau hadir lagi di Jakarta atau mau online silakan, ya. Tapi ini saya ingatkan, jadi kalau tidak bisa hadir, kalau bisa hadir secara online silakan. Nah, kemudian ini sambil jalan, oh ini 214 juga sudah hadir ya. Tadi ada satu yang tidak hadir ya, 214. Tadi saya sudah ingatkan bahwa kalau yang tidak hadir sidang berikut, kalau memang dia tidak hadir sebaiknya tidak usah diikut sertakan ya. Tapi kalau dia masih mau, kalau tidak hadir memberi kuasa ya kepada teman-teman yang bisa hadir atau kepada silakan kepada siapa saja, yang penting memenuhi syarat-syarat formal untuk pemberian kuasa. Nah, ini tadi sudah banyak masukan untuk ya 214 dan 218. Saya ke 214 dulu ya, karena sudah bergabung. Nah, ini nanti terkait dengan setiap permohonan ini nanti harus diuraikan terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing ya. Kalau misalnya dari permohonan 214 misalnya pernah mengikuti magang ya di perusahaan atau di mana sebagai mahasiswa kemudian tidak dapat uang saku misalnya ya. Itu harus dibuktikan. Magang itu kalau mahasiswa kan ada syaratnya itu. Biasanya ada izin orang tua atau dari kampus ya. Nanti coba lihat di Permendikristek ya, Permendikbudristek nomor 60 tahun 2024 ya. Tapi kan ini dikaitkan dengan Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini kan rezimnya berbeda sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya mahasiswa kelompok nomor 214 ini pernah magang dan tidak dapat, sementara di tempat lain mahasiswa magang dikasih uang saku misalnya ya. Karena di ketentuan Undang-Undang 13/2003 ini ada juga Permenaker 6 tahun 2020 ya dan seterusnya. Nanti coba dilihat aturannya. Kalau memang itu memungkinkan magang dan harus bayar, tapi kalau magang aja tadi yang oleh Prof. Guntur sudah singgung, ini sudah bersyukur ikut magang ini sebetulnya. Tapi kalau nanti minta dibayar, tentu harus ada memenuhi ketentuan juga ya. Nah, ini coba nanti diuraikan legal standing-nya ya, supaya terkait dengan norma yang diajukan ini. Kemudian nanti norma itu selain kerugian konstitusional juga ada hubungan sebab akibat ya, causal verban antara norma yang diajukan dengan yang dialami sekaligus nanti dikaitkan dengan batu uji dalam undang-undang dasar. Nah, tadi yang mulia Pak Ketua ingatkan untuk menyampaikan alasan permohonan itu tidak dibacakan tadi ya, langsung ke petitum. Itu nanti supaya diperkuat bangun argumentasinya, bisa juga diperkuat doktrin, asas ya atau teori silakan, supaya meyakinkan hakim nanti untuk permohonan ini. Tapi yang penting pertama itu adalah legal standing ya. Itu legal standing itu penting. Atau misalnya pemohon nomor 214 ini merasa ada ketidaksinkronan misalnya di undang-undang perguruan tinggi dengan undang-undang ketenagakerjaan, silakan kalau misalnya itu ditemukan ya. Dan ini memang tidak mudah untuk menguraikan ini, tapi kalau misalnya ini bisa ditemukan saya kira bagus juga. Nah, kemudian catatan saya terkait permohonan ini. Ini secara formal permohonan ini belum sesuai dengan PMK sebetulnya, PMK 7 2025 untuk yang 214 ini ya. Kemudian tentang kewenangan mahkamah ini telah mencantumkan ya dasar kewenangan mahkamah secara runtut, kemudian pasalnya, legal standing dan seterusnya. Alasan-alasan permohonan. Nah, itu yang saya kira nanti perlu diperkuat terkait dengan alasan-alasan permohonan. Nah, kemudian yang soal petitum ya. ini nanti, oh ya, ini terkait dengan nanti juga 218 ya, karena ini hanya satu pasal. Tadi saya lihat kalau 218 itu ternyata ada dengan penjelasannya juga ya di dalam petitum. Tapi kalau bisa itu mulai dari perihalnya sudah disebut pasal dan penjelasannya ya. Kalau di sini hanya tentang pasal, satu pasal saja ya. Nah, kalau saya cermati ini petitum ini belum sesuai ya. Jadi disarankan untuk memperbaiki petitum dengan merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau nanti bisa dilihat permohonan-permohonan di laman MK yang dikabulkan ya, supaya petitumnya bisa disesuaikan nanti. Nah, kemudian yang berikut untuk 218 ya. Ini terkait dengan undang-undangnya ini, jadi gini, nanti coba dicermati ya. Ini kan undang-undang nomor 23 tahun 1959. Nah, undang-undang ini berasal dari peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ya. Nanti dibaca undang-undang nomor 1 tahun 1961. Di undang-undang 1 tahun 1961 itu diatur semua undang-undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ada sebelum 1 Januari 1961 itu menjadi undang-undang. Jadi penulisannya itu kalau dalam contohnya itu undang-undang nomor 23 PRP 1959. Nah, itu artinya undang-undang itu berasal dari Perpu. Nah, kalau dia UU DRT itu berarti undang-undang yang berasal dari undang-undang darurat. Ya. Jadi itu nomornya dan tahunnya sama, hanya ada diselipkan ya, ditambahkan kalau Perpu, ini kan Perpu nih. Undang-undang nomor 23 PRP tahun 1959. Ya, tentang dan seterusnya ya. Nanti kalau dilihat ada ketentuan lain juga mengatur terkait dengan undang-undang yang berasal dari penetapan presiden atau undang-undang yang berasal dari peraturan presiden. Itu biasanya ditulis undang-undang misalnya nomor 1 garing PNPS 1965. Itu berarti undang-undang itu berasal dari penetapan presiden ya. Nah, ini karena undang-undang ini berasal dari Perpu, nanti penulisannya supaya disamakan ya. Karena saya lihat di permohonan ini, pengujian konstitusional pasal 3 ayat 2 undang-undang peraturan pengganti undang-undang, jadi hanya itu peraturan pengganti ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau kalau mau disingkat saja PRP. Ya. Tahun 1959 terhadap undang-undang dasar dan seterusnya ya. Nah, ini saya cermati ini kan ada penjelasannya karena dalam petitum nanti kalau bisa di dalam perihal bisa dicantumkan. Pasal 3 ayat 2 dan penjelasannya ya, terkait dengan hal ini. Nah, kemudian gini, terkait juga dengan legal standing, misalnya gini, ini apakah pernah membaca putusan MK nomor 191 tahun 2025? Yang putusan MK terkait dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 itu hak keuangan administrasi ya. Itu nanti dibaca, mungkin saja menginspirasi nanti, karena itu juga putusan MK, undang-undang yang ada tahun 80 itu tidak sesuai dengan suprastruktur setelah perubahan Dasar 45 ya. Suprastruktur politik maksudnya. Nah, ini kan sebenarnya yang saya tangkap di sini juga karena sebenarnya tidak sesuai kan. Sudah tidak sesuai karena ini undang-undangnya kan dari Perpu tahun pada saat itu struktur ketatanegaraan dan juga pemerintahannya kan berbeda ya. Siapa tahu mungkin itu bisa menginspirasi. Yang kedua, apakah selama ini ada kegiatan-kegiatan diskusi yang fokus terkait dengan keadaan ketatanegaraan, keadaan darurat atau tidak, saya kira itu juga kalau ada tolong dilampirkan ya, memperkuat legal standing nanti. Karena di dalam kegiatan kemahasiswaan juga harus ada hal yang menjadi fokus perhatian. Banyak juga yang badan hukum privat yang ajukan misalnya Perludem, kajian-kajian terkait pemilu. Itu bisa membuktikan ada fokus pada persoalan itu, ada visi, misi, tujuan organisasi, ya, yayasan, badan hukum privat, dan seterusnya. Tapi karena ini mahasiswa misalnya, apakah pernah mengikuti diskusi membahas terkait dengan undang-undang keadaan bahaya, ya? Atau misalnya ini di Surabaya ya, dulu ada kasus Lapindo misalnya, ya. Pernah enggak ada kajian terkait dengan lumpur Lapindo dan seterusnya yang memenuhi unsur darurat dan seterusnya. Supaya bisa ada, tadi yang mulai Prof. Guntur kan menanyakan nih, apa relevansi norma ini dengan posisi sebagai mahasiswa, kan? Nah itu harus diuraikan supaya bisa meyakinkan nanti bahwa memang ini ada legal standingnya. Jadi selama ini mahasiswa fokus dan seterusnya. Jadi kekhawatiran terkait dengan norma ini, karena misalnya sekarang ini situasi sudah berubah, Undang-Undang Dasar 45 juga, itu tahun 59 itu kita udah Undang-Undang Dasar 45 atau masih pakai Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah itu kan undang-undangnya pasti mengacu pada undang-undang dasar. Kalau misalnya sudah Undang-Undang 45, kan Undang-Undang 45 setelah dekret presiden 5 Juli 59. Apakah undang-undang ini lahir setelah dekret presiden atau sebelum? Kalau sebelum maka acuannya adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret presiden itu, ya. Nah mungkin itu bisa dibangun argumentasi yang kuat terkait dengan substansi ini, sehingga kenapa ini kemudian harus dilakukan perubahan, ya. Saya kira mungkin substansinya bukan soal posisi badan yang bertanggung jawab, karena keadaan darurat itu kan biasanya ada, kalau darurat sipil siapa yang jadi pimpinannya, darurat militer, ini kan sistemnya komando, ya. Sehingga struktur ini pasti sudah tidak sesuai. Tapi kan dalam praktik seperti apa? Misalnya gini kan, kita sekarang sudah punya undang-undang banyak gitu. Undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, bahkan COVID terakhir ya yang diterapkan. Nah misalnya kalau selama ini ada pemohon 218 ada kajian terkait dengan undang-undang COVID misalnya, ya, atau undang-undang penanggulangan keadaan bahaya dan seterusnya, itu supaya nanti bisa dilampirkan, ya, bukti bahwa selama ini fokus. Kalau tidak, nanti seperti ini tidak meyakinkan hakim nanti terkait dengan legal standing. Nah, saya kira terkait dengan ini saya tidak banyak memberi masukan, tapi catatan saya terkait hal ini, kemudian gini, ada sedikit lagi, nanti coba mengikuti, ya, ada MK sedang memeriksa terkait dengan permohonan ini, ya, undang-undang ini, supaya nanti coba diikuti. Ketentuan undang-undang ini termasuk salah satu pasal 32 sedang diuji dalam permohonan nomor 151 tahun 2026, ya. Nanti coba dibaca, diikuti perkembangannya. Itu kan semua sidang terbuka untuk umum, bisa diikuti. Mungkin bisa memberikan perspektif terkait hal ini. Nah, kemudian tadi soal legal standing sudah, terakhir petitum, ya. Ini juga belum sesuai dengan posita yang ada, ya. Tadi juga karena mau penjelasan, ya, supaya diuraikan nanti normanya yang di batan tubuh dan penjelasannya, supaya nanti masuk pada petitumnya. Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya untuk pemohon 214 dan 218. Anda mesti memang harus mengelaborasi baik berkaitan dengan kedudukan hukum, posita dan petitum. Karena memang dalam legal standing harus betul-betul bisa menegaskan adanya pertautan hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang dimulakan pengujian. Jadi kalau itu tidak bisa ada titik yang kemudian bisa menjadi apa adanya pertalian, ya nanti tidak ketemu syarat-syarat kerugian, anggapan kerugian hak konstitusional itu. Itu yang di antara syarat-syarat pasal putusan 6 2005 dan 11 2007 itu adalah syarat yang paling esensial adalah itu, ada hubungan kausalitas itu. Itu di bagian legal standing, bagian posita itu yang paling hakiki adalah berkaitan dengan pertentangan norma yang dimohonkan punca dengan hak konstitusional itu yang harus diuraikan. Sejauh mana itu menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah, petitum memang harus mempertentangkan dengan undang-undang dasar. Norma ya, yang diuji harus bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat. Kalau dimaknai mintanya bersyarat, kalau tidak dimaknai ya utuh. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara utuh. Nah, kemudian dari bukti-bukti yang disampaikan kepada Mahkamah, pemohon 2, 14 dan 18 belum menyerahkan bukti yang dilekatkan materai yang dinasehati, dan nanti kalau perbaikan supaya itu sudah diserahkan, termasuk permohonan perbaikan sudah ditandatangani oleh prinsipal atau kuasa hukum jika akan menggunakan kuasa hukum. Ada yang mau disampaikan 2, 14? Cukup?
Baik, cukup yang mulia.
Baik, kemudian 2, 18?
Baik, cukup yang mulia.
Baik, kami dari Mahkamah memberikan waktu perbaikan untuk dua permohonan ini ditunggu hingga Selasa 7 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lewat pukul 12. Kemudian selama perbaikan, penyerahan perbaikan hanya bisa diberikan waktu hanya satu kali saja. Jika lebih dari satu kali, maka perbaikan yang pertama yang diserahkan itu yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kemudian perbaikan sudah diserahkan Pilewood dan soft copy-nya. Kemudian yang kami ingatkan tadi, bukti sudah dinasehatkan, dilekatkan materai, dan jika akan dikirim perbaikan permohonan melalui pos, maka dalam amplop ditulis perbaikan permohonan nomor 1214 atau 218. Jelas? 214 jelas?
Jelas, terima kasih ya?
Yang mulia. Baik. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih untuk persidangan sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.